Эфирда күмеш қоңғырау тапшыруы. Күмеш қоңғырау сізге балалар дүниясынан яңалықлар хабар етер. Матур жырлар, қызық хәлләр белән дә сезне күмеш қоңғырау таныштырыр. Күмеш қоңғырау малайлар, қызлар, әти-әниләр, укытучы, тәрбиешләр сезнең өчен. Күмеш қоңғырау тапшыруын мин аны алып барам. Гынвар айы бәйрәмнәргә, юбилейларга аеруча бай. 13 гынварда татар әдәбияты классигы, прозаик, драматург, публицист, әдәбият тәнкыйтьчесе һәм җәмәгать эшлеклесе Фатих Әмирханның тууына 135 ел тулды. Фатих Әмирхан Казанның Яңа бистәсендә мулла гаиләсендә туа. Аның әтисе хезмәт шөгыле буенча рухани саналса да, фикердә һәм көндәлек тормышта яңалык тарафтары булып, балаларын чагыштырмача хөрлектә тәрбияләргә омтыла. Фатих Әмирханның иҗат эшчәнлеге 1905-1907 елларда башланып китә. Шул елларда төрле басмаларда язмалары күренә башлый. 1907 елның гыйнварында ул Мәскәүдә нәшер ителә башлаган беренче татар балалар журналы Тәрбиятел әтфәл балалар тәрбиясе редакциясенә сәркатип булып урнаша һәм шул журнал битләрендә фәнни популяр характердагы берничә мәкалә, Данияның мәшһүр балалар язучысы Ганс Христиан Андерсонның берничә әкиятен ирекле тәрҗемә итеп бастыра. Күп кырлы әдәби кылашы, иҗатының байлыгы, сүз сәнгатендәге осталыгы белән Фатих Әмирхан замандашлары Габдулла Тукай, Гаяз Исхакый, Галимҗан Ибраһимов һәм башка талант ияләре белән бергә бер сафта торып, 20-нче йөз башы яңа татар әдәбиятының нигез ташларын салучыларының берсе була. Мәктәп укучылары аның хикәяләре, драма әсәрләре белән яхшы таныш. Без бүген күренекле язучы Фатих Әмирханның тууына 135 ел тулу уңайыннан авторның «Ул үксіз балашул» деген хикәясен тәкъдим итәбез. Әсәр Тәлгат Хамматшин укуында яңгырый.
Гает көнне мин ишек алдына яңа киемнәремне киенеп чыктым. Күлмәк, кәләпүш һәм ситекләрем генә түгел, минем казакием дә өр-яңа. Шушы гаеткә генә тектерелгән казаки иде. Безнең ишек алдында минем белән яшьтәш малайлар аз түгел иде. Алар да бүген яңа киемнәр кигәннәр. Үзләренчә купшыланганнар, матурланышканнар иде. Бары бер генә, бер кечкенә генә малай бүген безнең шикелле киенмәгән. Үзенең һәр вакыттагы иске киемендә иде. Бу малай былтыр атанасы үлгәнлектән бу ел берәүдә хезмәт итеп торган асрау малай Нури. Без уйнарга тотындык. Ат-ат уйнадык, пароход-пароход уйнадык. Бу уеннардан туйгач, сабан туятлары булып чабышып карамакчы булдык. Мин ялан аяк вакытта бик сибәр йөгерә. Сабан туятлары булып уйнаганда һәр вакытта беренче булып килә идем. Ләкин бу елда алай булмады. Минем үкшәле яңа ситекләрем үзләренең авырлыклары, уңайсызлыклары белән миңа беренче килергә ирек бирмәделәр. Һәр вакыт беренче килергә иренгәнгә күрә, Нурыйның мине узуы минем кәйфемне җибәрде. Мин шул кәйфсезлегемне бераз киметер өчен иптәшләргә карабрак, миңа ситекләрем генә уңайсызладылар. Булмаса, мин Нурыйны уздырмыйдыр идем дип сөйләнергә тотындым. Нурый үзенең узуын былай җилгә җибәрергә риза булмады. Узгач узган инде. Читекләрең уңайсызларлык булгач, аларны салып чабыш идең. Нурыйның былай мактануы минем ачуымны китерә башлады. Үзеңнең яңа читегең булмагач, шулай дигән буласың инде. Минеке шикелле яңа читекләрең булса, син дә яланаяк чабышмас идең. Бәйрәм көнне киеп йөрергә читегең дә юк бит син бишараның, дим. Минем бу сүзләрне башка ситекне малайлар да эләктереп киттеләр. Үзенең ситеге булмагач, бәйрәм көнне дә ялан аяк йөри. Үзе алдан килүе белән мактанган була тагын. Аның әле юнле кәләпүше дә юк. Үзе алдан килүе белән мактанган була тагын. Без яңа киемле малайлар Нурыйны инде чынлап мыскылларга тотындык. Ул әүвәл байлығығыз біле мақтанмағыз, байлық дұрайлығы ол, деп бізге қаршы тұрып қараса да, үш зорға кеткәш тоқтады. Біраз шеткерек кетіп, бір қимаға сиялды да, бір сөзді дәшмеше, көзлерін әлден ішек мүлдіретіп, бізге қарап тұра башлады. Біз хаман тоқтамадық, анымыз қылыта бердік. Ол хаман бір сөзді дәшмеше, сиялген жерінде тұра берді. Аның бұлай сөзсіз тұру мен ашамады. Мен аның ашуын кетірір үшін, «Бітпіләш!» деп қышқырып жібердім. Бұ сөзден аның көзінің мүлдіреулері тағында қуатланып кетті. Ол менің шушы сөзімнігіне күтіп тұрған шекілі кенет кіне қимаға табайленді. Езін қиманың бір тақтасына сияды да, қышқырып, елап жіберді.
Мен өксіз бағашым. Әтиянием болса, менім де шитік көршім болар еді.
Біз мысқылаушы балалар, Нұры елап жібергеш тыптым қалдық. Бірер минут сөзсіз тынсызғына бір-біріміздің көзлеріне қараштық. Анан соң Нұрыға қарадық. Анан соң тағын бір-бірімізге қараштық. Арадан бір малай, «Өксіз баланы негалай ренжітесіз?» деп қышқырды да, өзі біздің түркімізден шеткерек кетті.
«Хей, өзің де мысқылаштың бетәлі!»
деп біз ол малайға табайлендік. Анан соң тағын Нұрыға қарадық. Ол хаман езін қимаға сиеген халде тұра. Енді қышқырып еламаса да, аның ішінің сілкінішінен хаман әлі елі екеншілігі біліне еді. Мен де малайлар түркімінен шеткерек кеттім. Бұл вақытта менің жүрегімні әлі нәрсе тырнаған шекілдете башлады. Нұры мина шексіз, шамасыз қызғанышты ела башлады. Аның «Мен өксіз балашу» деп қышқырып елап жіберген таушы, менің құлақларым түбінде хаманнан хаман яңғырап тұрған шекілі болды. Әгер ол өксіз бала болмаса, аның да яңа шетіклері болар еді. Әгер ол өксіз, фәқир бала болмаса, біз аны бұлай мысқыл ете алмас едік. Әгер ол өксіз бала болмаса, бұлай қимаға езін сияп еламас еді. Ол Өксіз балашыл.
Сіз Фатиха Мерханның «Ул өксіз балашыл» деген хикаясын тыңладыңыз. Оны Тәлғат Хамматшин оқыды. Күміш қыңғырау тапшыруын дусларыбыз сөйлеуіндә қыш фасылына бағышланған шиғырлар білен дәуам итәбіз.
Қолыма қор алдым да, йомарлап қарадым да, бір қол біле әттім мен, тәгәрәтіп кеттім мен. Барам шарым зурая, зурая, ауырая, үзіде тиренәйе. Кеңейгеннән кеңейге, бүтән бармай, тукталды, дусланы дәшіп алдым. Мен ярдәмгә килә, Ғадилә, Зилә, Зиләм. Инде шәбрәк булачак, бер заманан карасак, тәгәрәткән уңайдан, шарым шунды зурайган, тымалаган йортларны, нишләтергә бу шарны, ясар идек бер бабай. Бұйбыз жетмей малай, әлі кері кетесі, бұрасына сүтесі.
Яратам мен аппақ түсіні, біттін дүния аппақ түсілі. Қоянлар да ақтын кеген, қайынлар да ақтыннан. Бүрікке де, кірфікке де, бұрынға да ақынған. Бейік болып, аппақ болып, орамға қар яуған. Кіні бойы шаугыр келіп шуабышын ақ таудан. Шынды яқты, шынды нұрлы, біттін дүния ақына. Аппақ бола біле шылай біздің туған яқына.
Қолымда яңа чанам тауға ойнарға шығам. Яңа чана қуаныш дұслар янына чабам. Йығырышып келебіз, чанаға елебіз. Яңа чана, ей, шаба, куанышып көләбез. Суык түгел буранда, яңа шанаң булганда, яңа шана шәп шуа, дуслар белән шуганда.
2021 ел Татарстанда туган телләр һәм халыклар бердәмлеге йылы.
Хәйретдинов Камил. Туган авыл. Тау башына салынгандыр безнең авыл. Бер чишмә бар, якын безнең авылга ул. Авылыбызның ямен, суы тәмен беләм. Шуңа күрә сыям, жаным, тәнем белән. Ходай шунда жан бергән, мин шунда туған. Шунда әвәл Кер'ән аятын оқыған. Шунда білдім Рәсуміз Мөхәмәтнен. Нешік михнат жафа күрген, нешік тұрған. Истән шықмай мұнда минім күргеннәрім. Шатлық белән уйнап, ғымер сіргеннәрім. Абый белән икәүләшеп кара җирне сукка белән йыртып-йыртып йөргәннәрем. Бу дөньяда бәлки күп-күп эшләр күрәм. Билгесездер, кая ташлар бу тагдирем. Кая барсам, кая торсам, ни эшләсәм дә, хәтеремдә мәңге калыр туган җирем.
Thank you.
Аталмыш қыңғырау тапшыруы охырына яқынлашты. Оның бүгінгі шығарылышын тауыш операторы Гүлнара Хикмәтуллина, режиссер Рами Хидиятулла һәм мұхарир Дания Ғанеддинов әзірләді. Оны алып барды. Сізге оңышлы оқу атнасы тілеп, келесі шырашуларға қадар сау болашабыз. Сәлемет болығыз, дұслар!